Rammagrein á blaðsíðu 100, Rómanska Ameríka. Ameríku ekki aðeins skipt í norður og suður Panamaeiðið. Hugtakið Rómanska Ameríka mikið notað og á við þann hluta Ameríku þar sem rómönsk tungumál eru opinber tungumál. Hugtakið nær því yfir öll lönd Norður-Ameríku, sunnan landamæra Bandaríkjana og Suður-Ameríku fyrir utan löndin Jamaíku, Barbados, Belize, Guyana og Surinam þar sem enska og hollenska eru opinber tungumál. Til rómönsku Ameríku teljast 20 lönd og Brasilía langstæst þeirra. Þar töluð portugalska. Annars staðar töluð spænska fyrir utan Haiti og frönsku Guyana þar sem franska töluð. Við skilgreiningu á rómönsku Ameríku það menning frekar en landfræðilegar aðstæður sem ákvarðar svæðið. Þótt Mexíkó og önnur Mið-Ameríku ríki séu landfræðilega í Norður-Ameríku eiga þau menningarlega margt sameiginlegt með löndum Suður-Ameríku. Neðst til vinstri á blaðsíðu 100 hugtak útskýrt, rómönsk tungumál. Rómönsk tungumál eru spænska, portugalska, franska, ítalska, rúmenska, katalónska og retorómanska. Rómönsk mál rætur að rekja til latínu.